Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Jovana Baljošević, profesor je engleskog jezika u gimnaziji u Orahovcu. Rođena je u Peći, a ona je sa svojom porodicom izbegla sa Kosova i Metohije nakon NATO bombardovanja 1999. i vratila se u Metohiju posle 6 meseci izbegličkog života. Ovo je priča o tom periodu i o periodu kada je kao prevodilac provela veliko vreme u Velikoj Hoči, srpskoj enklavi u Metohiji, koju zbog 12 srednjevekovnih svetinja mnogi nazivaju Svetom Gorom. Kroz Veliku Hoču, Metoh manastira Hilandara, posle bombardovanja prošlo je na hiljade stranaca, pripadnika vojnih formacija, UNMIK-a, KFOR-a, intelektualaca, novinara, a to je i mesto kome se uvek vraćaju Mary Walsh i Peter Hanke.
Ja sam Jovana Baljošević, rođena Bojić u Peći 1975. godine. Živjela sam u Metohiji sve do 99. kada smo zbog svima poznate situacije nakon NATO bombardovanja izbegli sa Kosova i Metohije, odnosno iz Peći. Ono što uvek provlačim kao paralelu, a to je kada smo mi videli izbegličke kolone krajiških Srba koje dolaze u Peć, mi smo, ja lično sam osjećala veliku tugu i poniženje kao Srpkinja zbog svega toga što se dešava. Kada vidite video ljudi koji su čestito i pošteno živeli na svojoj zemlji, obrađivali je, bili dobri domaćini i tako, sav svoj život stave na jednu traktorsku prikolicu i dolaze u vaš grad, dolaze na Kosovo i Metohiju. Kada smo mi napuštali Kosovo i Metohiju, izgledalo sasvim drugačije. Nama su govorili da ćemo mi biti van svojih kuća samo dok se taj bezbednosni takozvani vakum ne popuni. To jest dok misije Ujedinjenih nacija, UNMIK i KFOR ne uspostave vlast i vladavinu prava i poredak. Međutim, mi se posle toga naravno nismo mogli vratiti jer do toga nije ni došlo, ali kada smo bili u toj izbegličkoj koloni, isto natovarili svoj život, neko nije imao traktor pa nije mogao ni na traktor da natovari malo više svog života, nego u neke automobile. Meni je bilo neverovatno da sam ja bila srećna kada u toj koloni vidim nekog ko je meni drag. I on mi kaže, ej, Bogu hvala, on je krenuo, neće ostati tamo da mu se nešto desi, jer napravljena je takva atmosfera u gradu da jednostavno nije moglo da se ostane. Bili su ubačeni ljudi, znate, koji su pravili atmosferu još gorom. Svi koji su bili u vlasti su prvi napustili, jel tako, Kosovo i Metohiju, a ovaj čestit svet koji je ostao, koji smatra da treba da odbrani svoj grad, nije imao nikakve poluge vlasti u svojim rukama, jer svi oni koji su bili deo te državne administracije, na primjer teritorijalna odbrana, vojska, svi otišli. A ljudi iz paravojnih struktura su pravili tu atmosferu još goro. Nije postojala prodavnica koja nije opljačkana, uništena. Vi nemate gde da kupite najosnovnije namirnice u gradu, recimo u Peći. Nemate gde da napunite gorivo. Znači, jednostavno ubacili su te ljude da naprave atmosferu još gorom, da bi svi Srbi napustili, jednostavno da se ne desi da neko ostane. I plan je zaista bio da niko od nas ne ostane. Ovo što se desilo sa Orahovcem i Velikom Hočom, gde sam ja došla i gde i sada živim, je stvarno čudo Božje. Cela Hoča je bila spremna u kolonama da napusti mesto i da krene sa svim Srbima, ali eto, nisu otišli. Ja, na primjer, u svom autu idem do stana moje nane u centru Peći da uzmem neke njene slike, nešto osnovno, i u centru grada sretnem tada Igumana Dečanskog Teodosija, mog kolegu sa fakulteta Ksenofonta Monaha, koji kažu, nemojte da idete, evo, Italijani došli u Dečane, obezbedili Dečane, bit će sve u redu, treba da ostanete. I ja nakon toga prolazim pored autobuske stanice u Peći i vidim jednu teta Jelu koja je iz Krajine, izbeglica, i ja kažem, teta Jelo, nemojte da idete. A već kroz 2 minuta ja kažem sebi, šta sam ja to rekla ženi, da ona pogine zbog mene. Znate, situacija se menjala iz momenta u moment. E, tako je isto bilo u Hoči. Znate, ljudi su bili spremni da idu i onda sitnica jedna utiče. Ali ja kažem, to je Božja volja, Bogu hvala, znate, što su oni ostali. Jer da niko od Srba nije ostao, onda bi cilj oni koji su nas bombardovali bio apsolutno postignut. Smatram da su svi ljudi mogli da ostanu u svojim mestima ako su se dobro organizovali, to jest grupisali, jer ako su mogli Srbi u Velikoj Hoči i Orahovcu da opstanu, mogli su i ljudi u Peći ako bi se grupisali u nekom delu grada. Međutim, nažalost, ljudi koji su tada bili na vlasti, oni nisu imali uopšte tu svest. Oni su imali svest samo o tome kako da što pre odu i da ponesu sve što su najčešće nelegalno stekli. Oni su nosili tu njihovu imovinu i u kamionima i ne znam kako, snalazili su se na razne načine, a neki su imali gotovinu koju su poneli sa sobom. I vrlo lako i brzo se snašli i bili su prvi koji su prodali svoje stanove po gradovima, Peći, Prizrenu. A nekako, znate, naš narod je kroz 50 godina komunizma navikao da gleda u takozvane ljude sa vrha. I onda su oni bili primer za njih, nažalost negativan. Umesto da su ti ljudi koji su bili, da kažemo, vodeći u svojim sredinama, možda oni nisu bili moralno vodeći, definitivno, jer da su bili drugačije bi reagovali. Oni su trebali da ljude organizuju da se odbrane i da se sačuvaju. Međutim, niti su oni imali takve direktive s takozvanog vrha, niti su imali takvu svest. I onda taj narod koji je ostao, vi stvarno imate primere izuzetnog junaštva i izuzetne moralne snage kod pojedinaca, koji su dali primer celom narodu kako se treba ponašati. Moj stric koji je od komunističkog terora nije mogao, on je bio pisac i slikar, on je bio čovjek koji je navikao da govori uvek istinu, nije mogao da ostane i da ćuti u ovoj zemlji, nego je otišao u takozvani slobodni svet. I on u jednoj svojoj vidovdanskoj besedi, pošto su ga Srbi u Americi često pozivali da govori ili za srpske radiostanice, ili na velikim skupovima gde su oni skupljali novac za određene stvari, za izgradnju neke crkve i tako, rekao je, i to je mene nekako osvestilo, da nekada su ljudi smatrali da za svetinju treba stradati, za bližnjeg treba dati život. A da se u zadnjih 50 godina pevalo o tome kako treba preneti patrijaršiju, pećaršiju, ili tako, kuda ići s visokim Dečanima, gde preneti Gračanicu. I on je govorio o tome kako je nama komunizam promenio svest kroz te službene pesnike i pripovedače koji su u tom sistemu govorili. Pošto sam ja sa Kosova i Metohije i pošto je meni bilo užasno, nije mi bilo strašno da mi neko razori dom. Teže mi je bilo kad sam čula da su nam posekli hrast. A i hrast može da se preživi, ali ne bi mogla da preživim da mi neko sruši Pećku patrijaršiju. Tako sam ja razmišljala kad sam sa 23 godine izbegla. I onda shvatite jednostavno, takav narod koji hoće da čerga sa visokim Dečanima, koji je to prihvatio kao nešto normalno, i ljudi koji tako pevaju, prihvaćeni kao veličine, onda nije čudo što smo tako lako pobegli sa svih svojih prostora na kojima smo živeli vekovima unazad. komunizam je uticao na taj način što je stvorio taj slugeranjski zečiji duh. Znate, mi smo uvek znali kao narod da se suprotstavimo. I uvek smo znali da je pojedinac jači od stotina ako je moralno načelo to što ga vodi. I da je jedan sa Bogom jači od hiljadu bez Boga. Međutim, danas ja svuda oko sebe vidim te ljude koji nalaze izgovor za ćutanje o svemu. I svi znaju šta je dobro, jer Bog nam je usadio taj moralni zakon u nas, kroz našu savest. I mi tačno znamo šta je dobro, šta je loše. A biramo loše, jer se bojimo da postradamo u bilo kom smislu. Znate, mi smo čuli jednom ovde u bazi Bonstil. Kasnila je isporuka sladoleda američkim vojnicima. I oni naprave pobunu, protest veliki u kampu zato što su ostali bez sladoleda. E, mi Srbi nismo stigli do te granice, znate, da protestujemo zbog sladoleda. Ali opet gubimo obraz zbog nekih sitnih malih stvari i nismo u stanju da se suprotstavimo zlu. Jesmo sigurno u stanju da ga prepoznamo, ali nismo u stanju da se suprotstavimo, jer ako bi se suprotstavili, onda bi izgubili ta neka zadovoljstva i eto, jednostavno materializovali smo se od naroda kome je duh bio ispred tela, mi smo stavili sada telo ispred duha. I dok se ne okrene situacija, nama svakako ne može da bude bolje. Ali ono što ja znam sigurno iz svog života jeste da ako imamo rešenost i snagu volje, da je sve moguće. Ako mi želimo da sačuvamo ovaj sveti prostor, Kosovo i Metohiju, samo nam je želja potrebna. Čak da ne radimo ništa, Bog će nam dati Kosovo i Metohiju na tacni. Čak i da ne radimo ništa. A kamoli ako i doprinesemo tome. Bila sam u Pećkoj patrijaršiji i spremala sam se da napustim manastir, zato što ne mogu, ako neću da ostanem tu, da živim kao monahinja, ja ne mogu da ostanem tu u nedogled. I pripremala sam se kako da sestrama to saopštim, jer njima je drago da budem tu, a i potreba je neko ko govori engleski jezik. Međutim, pošto je tu bio još neko došao u tom momentu ko govori engleski, ja sam mogla da idem, ali nisam želela da idem. Eto, tako je tada moj duhovnik, sadašnji vladika Teodosije, rekao, vi nemate šta tu da tražite, treba da idete i tako. I u tom momentu zove me čuvena Dobrila iz Pećke patrijaršije. Dobrila je inače Srpkinja iz Đakovice koja je živela u Parizu i tamo udata, ima porodicu i još uvek je živa, Bogu hvala, i koja je sve ostavila u Parizu i došla u Pećku patrijaršiju da pomogne monahinjama u najteže vreme. Govori francuski, italijanski i engleski. Sad ima 90 i neku godinu, ali ona je u 80-im svojim došla dole, 70 i neka blizu 80-te i činila čuda. I sad ona se popne do sobe u konaku i kaže, došao otac Milenko, imaš blagoslov, kaže, da ideš za Veliku Hoču. Zato što je otac Milenko prvo svratio u Dečane, pa kaže, čuo sam, imam jedna Jovana, govori engleski, ja ne mogu više, kaže, govorim i rukama i nogama, i koristim sve strane reči koje znam, ali brate, ne mogu. A kaže, mnogo je teška situacija, mi u svemu zavisimo od njih i tako. Tu je bio jedan Rus, sada veoma poznat u Rusiji, Pavel Tihomirov, publicista i književnik. I mi smo se mnogo sprijateljili tu u Pećkoj patrijaršiji i svako jutro smo tako pili kafu. I pošto je došao otac Milenko i rekao da ja treba da idem, ja sam radosno spakovala one stvari, a Pavel je uzeo da nosi one torbe meni. I vidim ja onako namršten ljud. Ja kažem, baćuška, što si takav, što si se namrgodio? A on kaže, zato što mrzim brze rastanke. Dobro, rekao, šta se sekiraš, pa srećemo se jednom sigurno. Ako ne ovde, onda barem na nebu. E, kaže, to je daleko mnogo, ne mogu da od tada čekam. Pratim, on dosta piše i tako dosta govori o svemu i često pominje i taj period koji je proveo u Pećkoj patrijaršiji. On je došao kao novinar da izveštava o srpskom stradanju iz Kijeva. I on vidi muka, nevolja. Znate, kroz Pećku patrijaršiju prošlo 5000 ljudi koji su našli utočište pa iz Pećke patrijaršije dalje išli. To su oni ljudi koji su ostali u gradu. U Peći je bilo oko 16.000 Srba, znači oko 5.000 Srba se snašlo, preživjelo tako što je pobeglo u Pećku Patrijaršiju. Često se dešavalo da su i neki Šiptari, komšije, da niko ne vidi noću, prebacili svoje komšije do Pećke Patrijaršije kako ih ne bi ubili ovi zlikovci. To se desilo sa komšijom našim, inače oce moje najbolje drugarice, direktorom pozorišta Duškom Novićevićem, cela njegova porodica je otišla, a on je ostao da kao sačuva stan i tako. I zamalo bi ga ubili da nije bilo komšije Šiptara koji ga je noću stavio u auto i ostavio ga ispred Pećke Patrijaršije i kaže toliko od mene. Sad u takvoj situaciji dolazi jedan mlad ruski novinar i on vidi da monahinje tamo da imaju problem u štali i da nema ko da muze, da ovo, da on počinje i da čisti štalu i da muze i da radi sve moguće poslove u manastiru. I tako Pavel kaže, ja kaže, došao ovde kao da pišem nešto. Ja video tamo, one ne mogu, kaže, nemaju snage štalu da očiste, ovamo sto, hiljade ljudi prolazi, ne znam. I on je tako ostao i tako smo se mi tu upoznali. Koliko je on ostao posle mene u Pećkoj Patrijaršiji, ne znam. Ali sada znam da ima ženu Svetlanu i da ima šestoro dece. U sred zime dolazim u Orahovac. Gužva ispred crkve u Orahovcu. Puno naroda. Ja sam tada došla sa tom Dobrilom našom koju sam ja spomenula i sa ocem Petrom Ulemekom. Problem, ljudi su u panici, jedni hoće da se sele, traže koridor da im se obezbedi, drugi smatraju da treba da ih obezbede, da ostanu i tako. Znate, uvijek imate kukavice i one koji su hrabriji. Ja se tu zadesim. I kaže, hitan sastanak u palatici. A palatica je deo Orvina, gde se smestio nemački kvori, gde je napravio svoj kamp. I mi odemo tamo. Tu su bili pripadnici UNMIK-a, UNMIK policije, kvora. Srbi iz Orahovca, bio je sveštenik otac Milenko, otac Petar. Oni su tražili da prevodim ja, nisu hteli Šiptare prevodioce. Znate što, vrlo se negativno sećam onih ljudi koji su tražili da odu. A zapamtila sam jednog čoveka koji je bio čvrst da se ostane i da kvor treba da nas obezbedi, da mi tu ostanemo. E, to je moj sadašnji suprug. Njega se ne sjećam šta je rekao, ali znam da je rekao prave stvari. I zato sam verovatno ga i odebrala, da kažem, mom životnog saputnika i sapatnika, bolje da kažem sapatnika, jer ovaj život je jedna misija koju treba da odradimo, ali sigurno da nije laka, zato kažem sapatnik. A lako je stradati i patiti kad imate društvo. I u društvu je sve lakše. I nama Srbima, kada bi u svemu ovome bili jedinstveni, kao što su to bili naši preci, mnogo više nego mi danas, onda stradanje nije tako teško. Više stradate zbog toga što su ljudi izabrali pogrešnu stranu i što se bojite kuda će te duše da idu kada ne žive kako treba, nego što ste vi ostali sami u tome. Ovo što se dešava sada sa našim narodom svuda, jeste upravo to što te šarene laže koje se nude, oni za njima jure i jednostavno napuštaju taj pravac koji naše nacionalno biće treba da ide. To je pravac očuvanja onoga što imamo i ja kažem, ne treba mi Srbi ništa da radimo, osim da to što imamo, to što smo nasledili, očuvamo i da se našom istorijom ponosimo, da o njoj govorimo, da učimo naša pokolenja, naš podmladak i da zalijevamo naše svetinje kao najlepše cveće. I ono što mi znamo ovde, da svi ovi stranci koji su došli u okviru ove međunarodne misije, da su mnogi od njih koji su došli kao neprijatelji, otišli kao naši prijatelji i da smo mi njih porazili našom kulturom. A naša kultura, ništa to nije komplikovano. Iskrenost, gostoprimstvo i otmenost duha koju smo nasledili od predaka je ono što će da porazi svakog čoveka u ovom današnjem svetu koje je izgubilo te vrednosti. I mi smo njih time porazili. I to treba da bude naša misija. I još ovo smatram kao važnu poruku odavde sa ovih prostora. Mi smo medijski izmanipulisani svi. Evo sad, vidite ovde Orahovac, Velika Hoča. Mi ovde možemo, normalno, kad bi imali još bolju podršku države, da ostanemo u ovakvim uslovima da živimo još narednih 100 godina. Međutim, ta podrška nije prava, znate. Ne treba nama da se daju materijalna dobra, nego treba da se stvara zdrav sistem, da se utemelje vrednosti, a ne da se bez ikakvih kriterijuma daje nešto materijalno. I kaže, mogli bi da opstanemo ovde. Ali narod, i pazite, niko nije gladan, niko nije žedan, ali svi nešto se boje da će im se nešto desiti u budućnosti i da ako ne odu odavde nisu uspeli u životu. U Velikoj Hoči trenutno ima 13 srednjevekovnih crkava, za razliku od broja koji se spominje u srednjevekovnoj Srbiji, a to je da je Velika Hoča imala 24 crkve i jedan manastir. Od tih 13 crkava koje danas imamo ovde u Hoči, 8 je aktivno, to znači da su pod krovom i da se može služiti sveta liturgija u njima, dok su ostale crkve od ovih 13 crkvišta, to je crkve u ruševinama još iz turskog perioda. Od tih 8 aktivnih, 3 su sačuvane iz perioda kada su građene, to je 14. vek, s tim što se smatra da su sve ove crkve zidane na starim temeljima, starih crkava, što je dokazano i u crkvi Svetog Nikole, koja je, kako se zna, iz 12. veka, prilikom njene obnove, kada je rađena drenaža oko temelja i kada je duboko kopano oko crkve, pronađeni su temelji još dve starije crkve ispod crkve Svetog Nikole, koja je iz 12. veka. To se takođe videlo prilikom ispitivanja temelja porušene crkve u Zočištu, to jest kada je krenula obnova 2006. godine, to je izgradnja porušene crkve u manastiru Zočište, i kada je vladika Artemije rekao da treba prvo ispitati temelje, pa tek onda obnavljati crkvu, tada su pronađeni dokazi, neke posude i neki ornamenti, kameni, koji dokazuju da je crkva iz 6. veka. Međutim, Srbi iz Zočišta govorili su da je crkva u Zočištu 10 vekova starija od Dečana. To znači da je crkva građena u 4. veku. Prilikom obnove manastira pronađeni su episkopi u sedećem položaju, kako su se nekada episkopi crkve Hristove sahranjivali, a to datira iz jako ranog perioda. Mi znamo da su sveti vrači svetitelji iz 3. veka, a Srbi u tom manastiru te mošti imaju od 4. veka. Tako da, eto, prosto je čudno za nas se kaže da smo došli ovde odnekud u 6. 7. veku, a naš narod u Zočištu, Srbi u Zočištu su znali i nosili to predanje da je crkva u Zočištu 10 vekova starija. Eto, mislim, to su sve neke nelogičnosti, jel da, koje nam se nameću u nekim zvaničnim prikazivanjima, a ovamo imamo nešto sasvim drugo što se kosi sa tim. Kroz Zočište, Veliku Hoču i Orahovac je prošlo toliko ljudi da im broja nema. Neki su dolazili po zadatku, unapred pripremljeni, neki su dolazili kao deo te međunarodne misije, ne znajući sa čim će da se susretnu, pa su odavde odlazili, kako su nam sami govorili, sa promenjenom slikom u glavi, jer su, naravno, oni pripremani drugačije, dok su neki dolazili čisto sa željom da ovaj prostor posete. I među tim ljudima je bilo mnogo pravdoljubivih ljudi u svetu koji jednostavno kao neki Don Kihoti dođu ovde da se osjećaju sa Srbima. Imali smo Čeha koji su dolazili, bili su gosti kod nas i tako sedeli smo, razgovarali i malo večerali uz vino priču i ja moram da vas pitam, što ste vi došli ovde? Kaže, slušajte. Vidite, kaže, Slovaci su duplo manji od nas, mislim, u broju, slabiji i ekonomski i svakako. Ali, kaže, oni nisu priznali Kosovo i nisu dali podršku bombardovanju Srbije. I sad on traži da mi objasni kakvi su, šta su, jednom rečju, ko su Slovaci u odnosu na njih Čehi. Kaže, Slovaci su frajeri. I sad pokušava da mi objasni šta to znači. Ma znam, rekao, šta je frajer? I mi koristimo tu reč. Eto, to su, na primer, stvari koje su neobjašnjive. Na primer, jedan od istaknutijih Čeha jeste i Vaclav Dvoržak, koji je snimio film Oteto Kosovo, koji je to tako dobro uradio, mislim, prikazuje celokupnu istinu. Samo što, naravno, ovi koji ne žele tu istinu, oni kažu da je on suviše na našoj strani. U stvari, on je samo istinu prikazao. Naravno, žao mi je što ne mogu sve da pomenem, ali da izdvojimo Irkinju Mary Walsh, koja je ovde došla, ja sam je pitala jesi došla, sama si htjela ili šta, kao neki avanturista, ma jok, kaže. Ja sam došla, moja organizacija me je poslala tu. Ja sam došla i čim sam došla, imala sam šiptera prevodioca koji je meni govorio kako selo kroz koje prolazimo. Kaže, e, ovo su albanske kuće, je zapalila, kaže, srpska vojska, on VJ, vojska Jugoslavije, pa su tako oni zvali. Kaže, ovo je VJ uradila. Kaže, ja odem posle, nađem smeštaj, kad je došla iz Skoplja, je li tako, u peći, počnem da čitam, gledam neke stvari i onda shvatim da je to selo. Kaže, ja vidim da je selo bilo srpsko, da tu albansko stanovništvo nije bilo. A onda vidim da je vojska Jugoslavije otišla 15 dana pre toga, da je zadnji vojnik napustio Kosovo i Metohiju pre 15 dana. I onda ja vidim da on mene laže i počne da istražuje, vidi sve te laži i odlazi u Pećku Patrijaršiju, tamo se sreće sa monahinjama i počinje da čini sve što može za nas. Jedna veoma vredna osoba, ambiciozna i tako, rešila je da potroši svoj život na nas Srbe. Barem tri put godišnje dođe na Kosovo i Metohiju, ali obavezno dođe u Orahovac. Smatra da je ovde pravi istinski život, a da je Evropa odavno umrla, jer tamo su već sve vrednosti pogažene, a da ovde još uvek ima nade da se odavde izborimo, da se povrati i ta Evropa. Onda tu je Peter Handke, naš veliki prijatelj. Znate kako, kada je on ovde dolazio, ja ništa nisam znala o njemu. Mi smo ga postepeno upoznavali. Dešavalo se da on dođe spontano i ja završila sam časove u školi. Izlazim i na ulici vidim na stepeništu sedi Peter Handke i njegov drug Zlatko, jedan divan čovek iz sela Porodin. O Porodinu je dosta pisao Handke. I sad Handke kaže, o, Jovana, danas ćemo biti kod tebe u tvom domu. Kaže, doći ćemo i kasnije i Zlatko, peške ćemo doći. I sad ja, meni suprug nije tu, ja sama, jo, šta da radim sad, treba da dočekam velikog pisca. Samo šta ću ja, i onda skupljam ljude koje on takođe zna iz prošlih poseta i napravim neku hranu i tako se družimo. Međutim, sve do njegovog zadnjeg dolaska ja nisam bila u stanju da osetim njegovu ličnost. Verovatno da nisam ni bila dovoljno zrela da je to shvatim. I druga stvar, nikada nisam srela velikog pisca, tako velikog. I sad mogu slobodno da kažem da je veliki pisac ravan svetitelju. On sve osjeća, sve zna, unapred. Meni je bilo neverovatno kako on svakom čovjeku kaže ono što je njegova mana. On jednostavno nikom se ne dodvorava, on svakog razotkrije. I kaže, pa i mene na jedan način. A kad se čovjek nađe pred svetiteljem, pred svetim čovjekom, on se totalno smiri i odmah osjeća sve svoje mane. E, tako je i pred velikim piscem. On je jedan takav čovek, znači velikog senzibiliteta i velike prozorljivosti. On prozire u svakog čoveka i sve zna o nama. Jednom je on mene pitao neko pitanje prilično lično. On kaže, a zašto mi to odgovaraš? Kaže, zar to nije tvoja lična stvar? A ja kažem, pa to može svako da otkrije ako hoće, a lična stvar je ono što je u meni i to vi ne možete da, do toga vi ne možete da dođete. A on kaže, a možda ja mogu? Ja sam rekla, to mogu samo svetitelji. A on kaže, pa možda i ja mogu, ja sam pisac. I onda sam ja, kad smo mi njega ispratili, shvatila da on stvarno jeste takav čovek. A kad smo ih pratili, kad su odlazili, on i njegova Sofija, koja je istog senzibiliteta, njegova supruga, mi smo njih pratili i osjetili smo u njima ogromnu brigu. Ja ne znam da li postoji čovek koji gaji toliku brigu za druga ljudska bića i za ovaj prostor koji on ima u sebi. Tako da nas je to jako potreslo. Znate. I mi posle tog rastanka sa Peterom Handkeom i sa njegovom suprugom Sofijom na aerodromu, dugo nismo bili deo ovoga sveta, znate. Osetili smo tu veliku, ogromnu ljubav i taj pogled njihovi, ta briga u njihovim očima je nas duboko potresla. Kako da kažem, jako nam je drago što smo imali prilike da to osetimo, to retko ko ima prilike da oseti, to je Božja milost. A onda, znate, što uopšte postoje, što je uopšte moguće da na ovoj zemlji čovjek toliko uzraste kao što je uzrastao Peter Handke. Verovatno da bi, kada bi sva ta njegova dela pročitali, da bi ga još bolje osetili, ali verujte da on je nama sve rekao sobom. I tako, slava Bogu.
Autor emisije je Biljana Đorović.